Jep. Tervetuloa jatkamaan äsken jo mukana olleet tiimityön johtamisen ja ryhmädynamiikan aiheiden parissa. Ja nyt tarkastellaan vähän tämmöistä johdantoa tähän aiheeseen sisällöllisestä näkökulmasta. Tällä jaksolla käsiteltävät aiheet on varsin laajoja, ja tähän johdantoluentoon on nyt koettanut poimia sieltä joitakin perusteita sille, miksi tämä aihe on keskeinen, millaisia näkökulmia siihen tutkimuksesta nousee ja sitten ihan sitä peruskäsitteen määrittelyä. Hyvin paljon tällä jaksolla toki jää sitten itse opiskeltavaksi, mutta toivon, että tämä on semmoinen hyvä alkusysäys sille itsenäiselle opiskelulle. Ja niin kuin tuo jakson tämmöinen myyntilause tai johdanto, mikä sisussakin teille näkyy, teemme työtä yhä useammin tiimeissä, ryhmissä ja projekteissa, niin se on ollut se lähtökohta tämän jakson kehittämiseen ja siitä näkökulmasta pyrin sitten myös nyt näitä lyhyen johdantoluennon aiheita käymään läpi. Meillä on varattuna aikaa se 1 tunti 3 varttia ja ajattelin, että kun tuossa on jo pohjalla tuo aloitusohjaus, niin pidetään noin puolivälissä sitten semmoinen lyhyt tauko. Usko, että se on, tekee mielekkäämpää sitten tässä mukana pysymisestäkin. Osaamistavoitteista nyt näin tässä käsiteltävän osalta, niin sanotaanko näin, että nyt mitkään osaamistavoitteet ei luonnollisestikaan tämän luennon pohjalta vielä täyty, mutta mä toivon, että tässä on semmoisia juonteita, mitkä ehkä perustelee teille asioita. Ja käänteisesti, kun mitä tuossa on ilmastunut ja asiat, niin me lähdetään nyt tässä luennolla liikkeelle itse asiassa tuolta ihan viimeisestä, eli miksi ihmisten johtaminen on ylipäätään merkityksellistä, millainen se projektijohtamisen kenttä on työkenttänä. Ja sitten lähdetään purkamaan sieltä tiimien ja ryhmien näkökulmaa. Mä oon käyttänyt näitä kurssikirjoja tuossa aloitusohjauksessa. On jo jonkin verran avattu sitä, että mikä näiden kirjojen ero on. Päädyin nyt tämän luennon osalta siihen, että tämä ehkä nyt nojaa vähän enemmän tuohon Burke ja Barroniin, koska siellä on paljon sitä peruskäsitteistöä. Pierce ja Conryn kirjasta sit enemmän nostan esiin siinä lopussa ihan ylipäätään tätä jaetun johtajuuden teemaa, ja siinä varsinkin jää sitten vielä hyvin paljon syvennettävää teille tämän opiskelun edetessä. Eli lähdetään projektit kontekstina, sitten puhutaan vähän johtamisen ja johtajuuden eroista, ja tässä jonkin verran myös tuon näkökulmana ihan yleisesti johtamisen peruskäsitteistöä, koska tiedän, että osa teistä ei ole johtamisen opiskelijoita alun perin. Sitten ihan meidän peruskäsitettä, mikä on ryhmä- ja tiimiero, milloin kannattaisi olla ryhmä, milloin puhutaan tiimistä, millaisia erilaisia tiimejä on ja mitä se johtaminen niissä on ja sitä kautta sitten sinne jaetun johtajuuden teemaan. No tänne nostin saman sitaatin opiskelijalta, joka meillä oli aloitusohjauksessakin esillä. Ja tässä nyt ehkä sitten se lähestymistapa on taas se, että musta oli näin opettajana kauhean miellyttävää huomata opiskelijan havainto sen viime keväisen opiskelunsa jälkeen, että ne palaset tuki sitä opiskelua. Ja se tietysti lämmitti ensinnäkin tälleen pedagogina mieltä, että okei, ehkä me löydettiin tapoja, mitkä oikeasti toimii niin kuin me oltiin ajateltu, että ne toimii. Mutta mä ajattelin, että se myös kertoi tosi paljon sen yksittäisen opiskelijan oppimisesta. Ja se ehkä kertoi siitä, mistä me lähdetään liikkeelle, että on ylipäätään tarpeen oppia sitä tiimityöskentelyä. Se ei ole joku semmoinen taito, joka meillä jotenkin mystisesti tai maagisesti on olemassa, eikä varsinkaan se tiimityöskentelyn johtaminen tai organisointi, vaan että se on jotain, joku semmoinen osaamisen alue, missä me voidaan kehittyä. Ja se on tietysti myös kauhean ilahduttavaa. Ja jos mietin vaikka omalta kannalta, niin ihan aidosti tuota kirjaa, kun tämä luentoa varten lueskelin, niin mietin, että hei, että niin joo, tämmöinenkin pointti. Ja mä oon tehnyt sitä ryhmätyötä ja tiimityötä työelämässä pitkään, ja mä oon sitä jo opettanut ihan jonkin aikaa. Ja silti mulla tuli sellainen tunne, että niin joo, että tässä on muuten, tämä pitää muistaa sitten. Tai tuli jopa jotain semmoisia niin kuin täsmäajatuksia jostain lukemasta, niin että no siinä ja siinä tiimissä itse asiassa me voitaisiin kokeilla tämmöistä prosessia. Eli samalla tavalla kuin johtaminen muutenkin, niin myös se tiimityön johtaminen on, voisi sanoa, sellainen taitolaji, jota kannattaa, jota voi opiskella. Ja niinpä mä haluaisin aloittaa ennen kuin me mennään ihan noihin aiheisiin. Mä haluaisin tämmöisen pikkusen syväluotaavamman kysymyksen heittää teidän ryhmiin. Mä jaan teitä täältä tämmöisiin, teille tulee 4-5 hengen ryhmiä. Ja kun tuosta nyt jaan teidät noihin breakout roomeihin, niin voitte siinä, mä antaa pikkusen tähän alkuun teille aikaa siihen, että voitte lyhyesti esittäytyä, ketä olette. Ja ehkä samalla jakaa myös sitä, että millä motivaatiolla olette tältä kurssia tekemässä, mikä teidän tausta tai mistä tilanteesta tuutte tämän jakson opiskeluun, kun opiskelijan puolesta, mikä se teidän tausta tai tilanne on. Mutta voisin heittää teille sinne keskusteltavaksi semmoisen kysymyksen, että mikä sua motivoi oppimaan hyvää johtamista ja käytännössä johtamaan hyvin? Mikä on se semmoinen, millä saat itsesi istumaan vaikkapa sinne kurssikirjeen ääreen ja syventymään niihin ja ottamaan opiksi sieltä tai harjoittelemaan käytännössä? Mikä on se semmoinen, joku semmoinen ajava voima tai johtolause tai joku jollekin ehkä käytännöllinen, jollekin ehkä tämmöinen syvä eettinen periaate. Ja jutelkaapa siellä ryhmässä, jakakaa vähän niitä, mitkä ne on. Ja näissä keskusteluissa saa olla aina sit myös eri mieltä. Jos joku teistä on sitä mieltä, että ei tarvitse johtaa hyvin tai että sillä ei ole mitään merkitystä miltään kannalta, niin senkin saa siellä nostaa keskusteluun ja ryhmä saa olla sitten samaa tai eri mieltä. Tämä on hyvä kohta myös harjoitella sitä argumentointia siitä sen oman mielipiteen tai näkemyksen puolesta. Mä annan aikaa semmoisen vajaa 10 minuuttia, niin kerkeätte nyt tässä ekassa keskustelussa myös edes lyhyesti esittäytyä. Varmaan mennään näin samoilla ryhmillä tänään sitten loppuun asti. Ja siellä on huoneet luotuna ja avattuna, eli pääsette niihin siirtymään. Pitäisi näkyä siellä. Jos jollain on vaikeuksia siirtyä sinne omaan huoneeseen, niin sitten mä tässä kuulostelen, niin voi. Meillä on vielä Jere ja Jessi, olette täällä äänen kuuluvilla. Jos on niin, että ette pääse siirtymään, niin huikatkaa vaan mulle mikin kautta tai chatissa, niin mä voin teitä jeesata. Sieltä ihan pienen hetken päästä kaikki siirtyy tänne yhteiseen huoneeseen. Odotellaan hetkinen. Taisi pudota viimeisetkin tänne paikalle. Hyvä. Ja toivottavasti teillä olisi hyvät keskustelut. Toivoisin, että kirjoitatte tuonne chattiin yhdellä, kahdella tai useammalla sanalla niitä syitä, mitä ryhmästä löysitte. Se voi olla siis se sun oma perustelu tai se voi olla joku muu, mikä teitä siellä ryhmässä keskustelutti. Tai varsinkin sitten, jos joku oli vielä eri mieltä, niin jakakaa ihmeessä sinne. No, tästä samalla jatkan vähän eteenpäin, mutta nyt on hyvin aikaa tuonne chattiin tehdä niitä merkintöjä. Aloitkaa sieltä joku se keskustelu omalla kommentilla, mikä on se, mikä motivoi johtamaan hyvin. Niin kuin sanoin, aloitetaan tästä projektityön muutoksista ja siitä, miten se vaikuttaa tähän, koska projektithan ei ole suinkaan ainoa paikka, missä tiimityötä johdetaan, mutta se on hyvin keskeinen paikka nykyään. Ennen kuin menen syvemmälle tähän, niin toivon semmoista nopeata äänestystä vaikkapa niin, että kun löydätte sieltä ne reaktiot, niin kaikki te, jotka olette suorittanut tähän projektityöopintoihin sisältyvänä olevan projektiosaamisen jakson, joko meillä avoimessa tai Jyväskylässä kauppakorkeakoulussa, niin heittäisittekö tuonne jonkinlaisen reaktion? Se voi olla kädennosto tai se voi olla peukku tai semmoinen vihreä checkmerkki tai joku. Mä näen vähän sitä suuntaa, että kuinka monta teitä on täällä mukana, ketkä ootte jo sen tehneet. Eli muutama on tullut sitä kautta, mutta ehkä niin kuin arvelinkin, niin kuitenkin selkeästi vähemmistö. Kiitos. Kiitos noista kommenteista. Sitä suuremmalla syyllä lähdetään liikkeelle tästä projektityöhön liittyvästä tai projektityökontekstina näkökulmasta. Projektityössä on tapahtunut monenlaisia muutoksia, jotka lisää myös sitä tarvetta sen johtamisen tai huomion siirtymistä sinne johtamisen suuntaan. Ensinnäkin se, että nykyään tosi usein projektitiimit työskentelee matriisiorganisaatiossa niin, että se, joka vastaa siitä projektista, sillä ei ole täyttä valtaa kaikkeen siihen, mitä hän sen projektin hyvään loppuun saattamiseen tarvitsisi. Eli osa resursseista on jonkun muun hallinnan alla. Ja se tietysti tarkoittaa sitä, että siltä projektin vetäjältä, projektijohtajalta, nyt käytän tässä varmaan projektijohtaja ja projektipäällikköä tämmöisiä nyt synonyymeinä tässä puhuessani, vaatii hältä esimerkiksi taitoa siihen, että miten hän osaa neuvotella, käydä sitä keskustelua niiden kanssa, jolloin resursseja on, miten hän pystyy motivoimaan heitä siihen, että he antaa sitä resursseja. On se sitten työvoimaa, se voi liittyä suoraan siihen, että paljonko on euroja käytössä, millaista infraa on käytössä, miten esimerkiksi kaikki se projektin tarvitsemat laitteet saadaan projektille, koska niillä on tietysti siellä organisaatiossa käyttöön muutenkin. Toisaalta tämmöinen matriisiorganisaatiorakenne tarkoittaa myös, että keskustelua käydään tosi usein yksikkörajojen yli. Eli se voi olla myös niin, että se projektin vetäjä tarvitsee jotain joltain yksiköltä, joka ei suoraan näe hyötyä itselleen siitä hankkeesta. Ja silloin se on taas sen projektijohdon taito lähteä perustelemaan ja sitä kautta myös löytää se motivaatio siihen osallistumiseen näille muille. Ja sitten se toinen puoli, mikä näkyy tuolla jonkin verran, mitä tuossa kerkesin samalla silmällä noita, mitä tuonne vastasitte, kiitos kun kirjoitteitte tuonne chattiin noita teidän tuotoksia ryhmäkeskusteluista. Työvoiman odotukset ja jopa vaatimukset on lisääntynyt huomattavasti. Nykyään työntekijät saa käyttää enemmän valtaa suhteessa omaan työhönsä. Me ollaan jo ohi, useimmissa organisaatioissa ohi sen ajan, jolloin se on hyvin yksisuuntainen, että johto määrää ja työntekijä suorittaa. Mitä enemmän mennään kohti asiantuntijatyötä, sitä enemmän mennään kohti sitä, että jokainen odottaa, että hänellä säilyy jonkinnäköinen autonomia siinä työssään edes jossain sen osassa. Ja myös tämmöinen kulttuurin muutos siinä, että jos projektin johto ohjeistaa tai käskee tehdä asiat tietyllä tavalla, niin, niin ei sokeana lähetäkään enää välttämättä tekemään sitä, vaan työntekijä saattaa hyvinkin tiukkaan kyseenalaistaa tai vaatia perusteluja tai esittää oman tapansa, minkä hän näkee, että on mielekkäämpää. Eli samalla kun työvoiman koulutustaso on noussut, heidän kyvykkyydet on kasvanut, heillä on enemmän näkemystä asioista, heillä on enemmän osaamista asioihin. Hyvin monesti voi olla jopa se tilanne, että siellä työntekijöillä, joita projektijohtaja johtaa, tai se tiimin vetäjä johtaa, on kyseisestä asiasta huomattavasti enemmän osaamista. Se on hyvin tyypillinen tilanne, esimerkiksi tuolla vaikkapa puhutaan jostain tuottavasta teollisuudesta, niin ne tiimiläiset voi olla kovia asiantuntijoita esimerkiksi teknisessä osaamisessa, ja se projektivetäjän osaaminen on nimenomaan se projektijohtaminen ja projektijohtamisosaaminen. Ja silloin sieltä pitää löytyä taito, miten tästä rakennetaan hyvä kokonaisuus. Ja se tarkoittaa sitä, että me ei voida mennä semmoisella perinteisellä johtamismallilla. Se ei voi olla semmoista käskyttävää ja kontrolloivaa enää, se johtamistyyli, vaan meidän täytyy, se pitää olla niin sekä johtajan näkökulmasta osallistuvaa siihen kokonaisuuteen, mutta myös osallistavaa. Eli jokaisen pitää päästä mukaan siihen kokonaisuuteen. Eli jos me pyritään vastaamaan niihin työvoiman odotuksiin, niin meidän pitää oppia hyvää johtamista. Ja hyvin samantyyppisiä tuolta tunnistan, mitä te olette nostanut tuonne chattiinkin noita kommentteja, sinne saa edelleen kirjoittaa niitä omia havaintoja. Jos mietitään, että miten projektijohtaminen on kehittynyt, 1950-luvulla tunnistettiin tämmöinen, että tämmöinen tapa organisoida asioita projektiksi on itse asiassa ihan tosi hyvä. Ja tavallaan se, että me projektoidaan asiat. Projektijohtaja saa tietyn aseman siinä. Hänellä on autonominen toiminta-asema ja hänellä on vastuu ja myös valtaa suhteessa tiettyihin hänelle määrättyihin resursseihin. Niin se esimerkiksi mahdollisti sen, että meillä voi olla projekteja eri puolilla. Mietitään vaikka teollisuutta, jossa rakennetaan vaikka uutta laitosta jonnekin muualle kuin siellä pääpaikalla. Kun siellä on se projektijohto paikan päällä ja heillä on riittävät valtuudet, niin se on mahdollista. Etenkin kun muistetaan, että me elettiin tuossa, tai me emme eläneet, mutta tai ehkä joku teistä eli 1950-luvulla, mutta ei ehkä tuossa roolissa. Silloin elettiin aikaa, jolloin ei ollut tämmöistä etätyöskentelyä, infraa niin kuin nykyään. Ja silloin, jos asioita piti hoitaa kauas, mä oon joitakin semmoisia päässyt lukemaan tarinoita menneiltä vuosilta, kuinka jossain edistettiin jotain hanketta toisella puolen maailmaa, mutta kun viestien vaihto saattoi kestää viikkoja ja kuukausia, niin sitten monet asiat kerkesi mennä aika lailla ohi ennen kuin sitten saatiin vaikka sieltä pääpaikalta tieto, että miten edetään, tai saatiin vaikka ne jotkut odotetut rahat sinne. Koska aina ei voinut sähköttää. Sähköttäminen saattoi olla säästetty vain niihin oikeasti tiukkoihin tilanteisiin. 60-luku on ollut silleen merkittävää johtamisen tai projektijohtamisen kannalta, että Perkin ja Barronin mukaan niin oikeastaan kaikki, mitä menetelmät ja tekniikat, mitä me tällä hetkellä hyödynnetään, niin tuli kehitetyksi 60-luvulla. Silloin sekä sotilaalliset projektit että avaruusprojektit kasvoi semmoisiin mittasuhteisiin, että siellä lähdettiin sitä systematiikkaa miettimään, sitä prosesseja pohtimaan. 70-luku toi tullessaan sen, että sen sijaan, että pohditaan niin kuin sitä projektielinkaarella aina sitä toteutusta ja lopputulosta, niin alettiinkin kiinnittää huomioon sinne suunnitteluun ja kehitysvaiheeseen. Ja tämä sen takia, että ymmärrettiin, että mitä aikaisemmassa vaiheessa tunnistetaan ne virheet tai ongelmakohdat, mitä aikaisemmassa vaiheessa projektia me pystytään ratkaisemaan ne, sitä tehokkaampaa se on kustannustenkin näkökulmasta. Eli sen sijaan, että me korjataan sit sitä lopputuotetta, jos me havaitaan, että hetken tämä ei toimikaan, tai täällä on joku ratkaiseva virhe, niin se panostus siihen alkuvaiheeseen auttaa tuottamaan, auttoi siihen, että saadaan parempilaatuisia lopputuotteita. 80-luvulla mullistuksena tuli tietokoneet. Se, että tietokoneet ja niiden mukana erilaiset projektihallintasovellukset kehittyi, mullisti sen suunnittelun. Ja ennen kaikkea laskentateho lisääntyi huomattavasti. Ja sitten toisaalta pystyttiin lähteä rakentamaan tietokantoja, jotka sitten mahdollisti ja toisaalta myös pakotti siihen organisaation rajoja ylittävään tiedonjakoon. Eli kun me koottiin tietokantaan tietoja, erilaista dataa ja eri lähteistä, niin siellä tuli ylitetyksi sellaiset rajat, mitkä olisi ehkä aikaisemmin vaatinut, varsinkin sitten, jos mietitään, että siellä oli ehkä vielä hyvin paljon sellaisia aika hierarkkisia organisaatioita, niin ne komentoketjujen kautta kiertävät keskustelut olisi aina ottanut aikaa. Sen sijaan, että sitten meillä onkin tietokanta, johon vaikkapa eri osastot tuottavat sitä heiltä tulevaa tietoa. No sitten 90-luvulla puhuttiin tämmöistä Project Management Offices, PMO, eli projektijohtotoimistoista. Eli alkoi kehittyä ajatus siitä, että nämä projektijohtaminen on tämmöinen erityisosaamisalue, joka sitten useissa, varsinkin isoissa organisaatioissa, isommissa organisaatioissa keskitettiin tiettyihin paikkoihin. Kiinnitettiin siihen, että lähdettiin johtamista tekemään nimenomaan tälleen projektien kautta ja tunnistettiin, että okei, tässä on nämä meidän projektijohdon osaajat, eli tietty osaajajoukko, joka pystyy navigoimaan siellä vaikka se projektin sisältö jonkin verrankin muuttuu. Sitten taas 2000-luvulla havaittiin se, että okei, me on huomioitu projektiympäristö, eli missä se tapahtuu, mikä se konteksti on, miten se ympäristö vaikuttaa, mutta sitten se huomio lähti kääntyä ihmisiin. Ja sitten tullaan hyvin paljon siihen, mitä mä näen nyt tuolla teidän chattiin nostamissa toiminnoissa. Eli se suunta kääntyi ihmisiin. Ja siihen, toisaalta samalla myös siihen, että alettiin ymmärtää, että me eletään tämmöisessä hyvin erityyppisessä, noilla me alettiin puhua jo VUCA-worldista, maailmasta, joka on hyvin epävarmaa ja monitulkintaista ja joka tuottaa hyvin tämmöisiä kompleksisia tilanteita. Samaan tavalla ne projektit alettiin nähdä kompleksisina kokonaisuuksina. Eli ne ei olekaan semmoisia niin kuin välttämättä suoraviivaisia yksiselitteisiä. Ja sitä merkityksellisemmäksi tietysti tulee se, miten me johdetaan ihmisiä. Projektijohtajan taitoja, mitä tuolla nostettiin esiin, niin mitä kirja esimerkiksi teille tähän tarjoaa niin kuin neljänä ryhmänä. Puhutaan teknisistä taidoista, joka on nimenomaan se taito sen jonkun tietyn tuotteen tai palvelun suunnitteluun ja tuotantoon. Eli hyvin tämmöistä usein ammattispesifiä. Jos sä oot tietyllä alalla kartuttanut osaamistasi, niin se alan vaihto saattaa säilyttää siitä osaamista tietyn, jonka sä voit soveltaa siihen, mutta sitten sun pitää myös ottaa haltuun se kyseisen alan osaaminen. Ja se, että tämä tekninen, meillä on sitä teknistä kompetenssia siellä, niin se myös johtaa siihen, että se projektista tulee toimiva. Eli siinä on huomioitu oikeasti se, että ylipäätään vaikka se, miksi se projekti on, niin että se on jotain, mitä voidaan saavuttaa, mikä on tehtävissä. Ja toisaalta sitten semmoinen, niin kuin puhutaan scope managementista, eli sitä projektin laajuuden hallinnasta. Eli miten me rajataan se, mitä me tässä projektissa tehdään, mitä me ei tehdä. Ja ne kaikki ajatellaan, että ne kuuluu tähän, niin ne tekniset taidot mahdollistaa sen. No tässä kohtaa jo totean sen, että ainahan ei ole niin, aina kun te varsinkin, jotka olette lukenut enemmän johtamista, niin tunnistatte sen, että hyvin usein annetaan pitkiä listoja siitä, mitä johtaja osaa, mitä johtaja tekee. Nykyajattelu, mihin me päädytään nyt sitten tämän luennon ihan lopuksi siihen ajatukseen jaetusta johtajuudesta, me tunnistetaan se, että se ei tarvitse olla sillä yhdellä ihmisellä se kaikki. Mutta mä sanoisin niin, että esimerkiksi projektijohtajan rooli nykyaikana, niin jos mietitään tätä listaa, minkä Birky Baron on koonnut, niin johtajan pitää vähintäänkin huolehtia, että siinä projektissa on nämä kaikki osaaminen, vaikka ne ei ole hänellä itsellään. Projektiyrittäjyystaidot sitten taas liittyy siihen, että niin tehtäviin tulee kuulua sellainen mahdollisuuksien havaitseminen, uusien tuotteiden innovointi tai miten ratkaistaan haastavia ongelmia, tehdään päätöksiä, hyväksytään niihin liittyvät riskit ja tunnistetaan, että siellä on semmoisia käynnistejä tai triggereitä sille, että voi syntyä taas uusia yrityksiä ja uusia hankkeita ja uusia mahdollisuuksia. Jos näitä tämmöisiä yrittäjyystaitoja ei ole, silloin vallitsee ikään kuin tämmöinen pysyvä tila. Se status quo on, niin kuin, on ja pysyy, sitä ei heilauta mikään, eikä synny uusia projekteja. Tällainen yrittäjyysosaaminen on myös hyödyksi silloin, kun ne projektit etenee, koska me tarvitaan sinne paljon, me tarvitaan tietoa uudesta teknologiasta tai markkinatilanteista ja kilpailijoiden tuotteista, heidän hinnoittelustrategioista ja niin edelleen. Ja jos meillä on sitä yrittäjyysosaamista, niin se tarkoittaa myös sitä semmoista ympäristön aktiivista havainnointia ja sen tiedon hyödyntämistä parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sitten on nämä projektijohtamis- ja projektijohtajuustaidot. Ja tässä nyt selkeyden vuoksi, etenkin nyt teille, joille johtamisen peruskäsitteistä on vieraampaa, me puhutaan johtamisesta ja johtajuudesta, jotka suomeksi on hyvin tämmöinen harhaanjohtavan samankaltaiset nimet. Englannissa erottuu management ja leadership. Ja management on enemmän sitä semmoista, niin kuin usein ajatellaan, että semmoista konkreettista johtamistyötä. Joskus ne on jaettu vaan suoraan asiat ja ihmiset, mutta se ei ole ihan niin yksiselitteisen selkeä. Mutta se, miten näitä tyypillisesti käännetään, on se, että puhutaan johtamista, puhutaan aina managementista, johtajuudesta, leadershipista. Tämä on se valinta, miten näitä useimmiten ja missä me pyritään pitäytymään näissä meidän opinnoissa. Kun puhutaan projektin johtamisesta, niin sen tulee olla aina, sitä tulee toteuttaa systemaattisesti. Eli me tarvitaan jonkinlainen järjestelmä, mikä auttaa suunnittelemaan projektia ja valvomaan sen etenemistä. Ja tämmöinen joku järjestelmä tai systeemi on ikään kuin, se on tavallaan niin kuin selkäranka sille kokonaisuudelle, joka pitää aina räätälöidä niihin tarpeisiin, mitä meillä kussakin hankkeessa on. Eli siinä otetaan huomioon rahoittajan toiveet, sen kyseisen projektin toiveet, keskeiset sidosryhmät, erityisesti projektitiimi, sopimuskumppanit, alihankkijat ja niin edelleen. Ja kun projektit kasvaa, niin se tieto ja viestinnän määrä yleensä kasvaa eksponentiaalisesti. Jos meillä ei ole jonkinlaista systeemiä, jotain integroitua järjestelmää, että mä oon mietitty, että miten tämä kokonaisuus toimii, niin siinä on iso riski todellista kaaoksesta. Ja sen takia me tarvitaan tämmöinen, se on suorastaan välttämätön, että meillä on ne integroitu järjestelmä, jolla me ohjataan, me seurataan, prosessoidaan sitä seurantatietoa, ennustetaan tuloksia, raportoidaan ja niin edelleen. Yksinkertaisimmillaan se voi joskus olla vaikka kattava joku moniosainen Exceli, mutta sitten meillä on myös tämmöisiä projektihallintajärjestelmiä, erilaisia softaratkaisuja siihen. Useimmiten nykyään siis joku tämmöinen tietotekninen ratkaisu, mikä se joku IT-järjestelmä siihen linkittyy. Mutta se ei ole pelkästään sitä teknistä järjestelmää, vaan silloin me puhutaan projektijohtamisesta, niin siellä johtaja tarvii myös niitä käsitteellisiä taitoja, analyyttistä ajattelukykyä. Eli johtajalla pitää olla taito pilkkoa ne käsillä olevat ongelmat, tunnistaa se toimintojen looginen kokonaisuus, eri asioiden suhteet ja millaisia implikaatioita eri ongelmien välille syntyy. Hänen tulee osata toimia hyvin monitulkintaisissa tilanteissa, tunnistaa riskit ja toisaalta myös miettiä, että millaisia riskejä on valmis ottamaan ja johtaa sitä muutosta. No sitten se toinen puoli, se managementista ja leadershipista joskus sanoi meidän emeritusprofessori Tuomo Takalaina korostaa sitä, että nämä on niin kolikon kaksi puolta. Että ei ole silleen, että on niin management ja leadership jotenkin erillisinä, vaan ne on sen kolikon kaksi puolta, ne kulkee aina toinen toisensa mukana. Ja niinpä tässäkin, jos puhutaan projektijohtamista, me tarvitaan se projektijohtajuus sinne myös. Ja silloin voisi ajatella, että se kirjassa määritellään se projektijohtaja myös projektimoottoriksi. Eli se projektin vetäjä, se joka sitä tilannetta kokonaista johtaa, niin hänen tehtävänä on se, että hän viestii innostuneesti sitä tavoitetta. Hahmottelee strategiaa, valtuuttaa muita toimimaan ja inspiroi heitä osallistumaan. Eli hyvin tämmöinen niin kuin transformationaaliseen johtajuuteen viittaava lähestymistapa. Toisaalta se johtaja on vastuussa myös siitä, että hän tunnistaa ja koordinoi, millaisia tarpeita eri sidosryhmillä on, pyrkii siihen, että heidän toiveisiin ja odotuksiin vastataan. vähintäänkin niiden kriittisten ja keskeisten sidosryhmien osalta. Matriisiorganisaatiossa, niin kuin sanoin aikaisemmin, sillä johtajalla ei välttämättä valtaa resursseihin, niin siihen taas tarvittava, mistä äsken puhuin siitä neuvottelu- ja vaikuttamistaidoista ja niiden taitojen vahvistamista, niin silloin me ollaan taas siellä projektijohtajuuden kentässä. Eli kun johtaja pyrkii vaikuttamaan muihin ihmisiin saadakseen sille projektille parhaat toimintaedellytykset. Ja toisaalta sitten taas se, niin kun, ehkä tämän projektijohtajuuden voisi tiivistää sellaiseen listaan, mikä tuo teidän kurssikirjastakin löytyy, että sen johtajan tehtävä on varmistaa, että siinä projektissa on oikeat ihmiset tekemässä työtä, että jokainen osaa tehdä sen työnsä ja varmistuakseen, että ne jokainen myös tekee sen työnsä. Tähän kaikkeen tarvitaan niitä johtajuustaitoja. Eli silloin tulee se, on se konkreettia, on sitä tiimivalintaa, miten me muodostetaan tiimi, miten me rakennetaan sitä tiimiä, miten me varmistetaan, että se tiimi lähtee kehittymään oikeaan suuntaan, miten me voidaan valmentaa heitä, mentoroida ja tukea heitä, delegoida ja valtuuttaa. Delegointia siis sitä, että me annetaan vaikka yksittäisiä tehtävinä tai tehtäväalueena, valtuuttaminen sitä, että me annetaan myös aidosti valta, esimerkiksi valita toimintatapoja ja jopa vaikkapa aikatauluja. Miten me mahdollistetaan, että henkilöt motivoituu? Se on taas oma tutkimuskenttänsä, koko motivaatioteoriakenttä. Me ei välttämättä voida motivoida niitä työntekijöitä, mutta me voidaan luoda sellaiset olosuhteet, että he voivat motivoitua. Samoin suorituksen seuranta ja arviointi sitten siinä projekti edetessä on yhtä lailla osa sitä projektijohtajuutta. Nyt jo mennään sitten sinne projektijohtamiseen ja johtajuuteen, ja tässä nyt näiden kaikkien osalta voidaan koko ajan puhua, niin kuin samalla muistakaa, että nyt me puhutaan jo siitä ryhmien ja tiimien johtamisesta ja johtajuudesta samalla, kun me puhutaan projektijohtamisesta. Koska nyt nimenomaan se huomio, puhutaan projektijohtamisesta, silloin se huomio on enemmän siinä työssä. Mutta me puhutaan projektijohtajuudesta, mistä tuo Bergin & Burenin kirja oikeastaan kokonaisuudessaan puhuu, niin silloin huomio on niissä ihmisissä. Eli se on jo sitten sitä tiimityön johtamista. Sen johdon vastuulla on ensinnäkin se, että miten johdetaan sekä sitä projektitiimiä, johdetaan suhteita sidosryhmiin ja mahdollisiin muihin osallistujiin siinä. Eli miten toimitaan niin, että se projektin tavoitteet saavutetaan. Ja siihen se edellyttää sitä, että tunnistetaan siihen projektijohtajuuteen liittyvät tietyt erityispiirteet. No niin kuin äsken tuossa sanoin, että siellä projektijohtajuudessa puhutaan paljon tämmöisestä transformationaalista johtajuudesta. Mä en mene kovin syvälle näin kahteen käsitteeseen, nämä löytyy tosi selkeästi esitettynä teidän kurssikirjasta. Mutta transaktionaalinen versus transformationaalinen johtajuus voi saada, että meillä on semmoinen niin sanottu perinteinen hyvin paljon työhön keskittyvä projektijohtaminen versus sitten projektijohtajuus, jossa huomio on ihmisissä ja ymmärretään, että se projekti ei ilman niitä ihmisiä etene mihinkään. Ja kun meillä on projektissa aina joku, siinä on tietty aikajana, se on tietyt selkeät tavoitteet, niin silloin se tarkoittaa, että me puhutaan projektijohtamisesta, me puhutaan myös niin kuin enemmän niistä objectives. Ne on tietyt tavoitteet, nämä meidän pitää saavuttaa. Kun sitten taas se projektijohtajuus lähestyy sitä ehkä tämmöisen niin kuin enemmän tämmöisen tavoitteen ja jopa tämmöisen niin kuin, vision, jonka mä ajattelin, että se on enemmän kuin se semmoinen konkreettinen tavoite, että nyt vaikka tämän projektin tavoitteena on tuottaa tällaiset lopputulokset. Tässä valmistuu vaikka joku kone jonnekin tai tämän projektin lopputuotoksena. Meillä on tietyt kirjalliset tämmöiset deliverables, niin kuin nykyään noissa useissa hankkeissa tuottaa, eli tämmöinen kirjallinen tuotos. Niin sitten taas se vision-ajatus on enemmän sitä, että hei, että miksi me tehdään tätä. Mikä siellä on se semmoinen syvempi vaikuttava tavoite, mitä me tehdään. Esimerkiksi vaikka se, että mä olin itse vaikkapa semmoisessa muutaman vuoden kestäneessä hankkeessa, jossa tutkittiin erilaisia tunnistautumisen mahdollisuuksia etäopiskelussa. Ja siinä kehitettiin vaikkapa sitä, että miten me voidaan kasvojen tunnistusta voitaisiin turvallisesti ja tehokkaasti käyttää tai näppäin tunnistusta siinä, että kun opiskelijat opiskelee etänä, niin että me tiedetään, että se, joka sen suorituksen tekee, niin on juuri se, joka hän sanoo olevansa. Ja sitten se tavallaan se niinku semmoinen objective siinä voisi olla se, että meillä on tämmöiset toimivat järjestelmät ja ne on testattu ja varmistettu ja ne on tietoturvallisia ja ne on selkeästi ohjeistettua. Mutta sitten taas se niinku vision siinä hankkeessa esimerkiksi oli se, että siinä joo me haettiin tämmöisiä tunnistamismenetelmiä, mutta itse asiassa se, miksi sitä tehtiin, oli se, että haluttiin laajentaa opiskelijoiden mahdollisuutta opiskeluun. Se oli tämmöinen Euroopan laajuinen hanke, jossa oli muistaakseni 18 eri partneria eri puolilta Eurooppaa. Ja siellä oli muun muassa joitakin semmoisia maita, joissa tällä hetkellä etäopiskelu on samalla tavalla mahdollista kuin meillä, vaan heidän pitää tulla aina jonnekin semmoiseen tenttikeskukseen. Ja sitten heillä oli vaikka paljon opiskelijoita vankiloista, joille haluttiin tarjota mahdollisuus siihen, että okei, että jos se saa opiskella, niin se voisi edesauttaa sitä elämänmuutosta, mitä se vanki haluaa. Mutta sitten taas heillä ei ole mahdollisuutta lähteä sieltä sinne tenttikeskukseen, tai sitä ei voida järjestää sen vankilan tiloihin. Ja siellä, tai sitten, että haluaa ylipäätään vaikka niin kuin aliedustetut ryhmät. Ja monissa eurooppalaisissa maissa edelleen naiset on aliedustettuna koulutuskentässä. Ja siellä voi hyvin paljon sosiaalisia syitä, mitkä siihen vaikuttaa, niin tällä taas haluttiin niin mahdollistaa, että sen sijaan, että se tavoite olisi ollut se, että tehdään hieno järjestelmä, meillä on hieno IT, uusi tämmöinen innovaatio, ja miten me voidaan hyödyntää tekoälyä siinä vaikka mukana, niin sitten enemmänkin se, että hei, me tehdään tätä työtä siksi, että mahdollisimman moni voisi päästä opiskelemaan, ja sitä kautta esimerkiksi yksilöiden elämä tai jopa perhekuntien ja jossain tapauksessa jopa koko suvun se elämäntilanne voisi muuttua. Eli se tavallaan muuttaa sitä, että siinä kun me puhutaan transaktionaalista johtajuudesta, perinteisemmästä projektijohtamisesta, niin silloin puhutaan johtamista, jossa on sovittuja tietyt vaatimukset ja ne rakenteet tukevat niitä odotuksia ja tyypillisesti palkitaan siitä, jos suoriudutaan hyvin ja seurataan ohjeita, ja jos epäonnistutaan, niin silloin rangaistaan. Kun sitten taas se transformationaalinen johtajuus on enemmän sitä, että johtaja tekee kaikkensa auttaakseen muita onnistumaan ja kannustaakseen heitä suoriutumaan heidän omaa tasoaan paremmin jopa. Eli tarvitaan tämmöisiä visionäärisiä johtajia, jotka innostaa ja vakuuttaa ne heidän seuraajansa. Ylipäätään jo se, että transaktionaalisen johtamisen kohdalla me usein puhutaan kun johtaja ja alaiset tai johtaja ja työntekijät. Sitten taas transformationaalinen johtajuus puhuu usein johtajista ja heidän seuraajistaan. Se transformationaalinen johtaja on enemmän johtaja, joka on näkyvillä ja toimii roolimallina ja motivoi seuraajia, jatkuvasti kuuntelee, tasoittaa tilanteita ja innostaa. Siellä syntyy sen projektijohtajuuden kautta sitten, siellä annetaan se pitkän tähtäimen tavoite, inspiroidaan mukaan, me annetaan strategia, miten sinne tavoitteeseen päästään. Tuota nostaisin tuon valtuuttamisen hyvin keskeisenä esille, eli silloin on nähty paljon hyötyjä myös sen projekti- ja tiimin näkökulmasta. Se parantaa tiimin itseluottamusta, se on nähty luovan tiimille resilienssiä, joka auttaa heitä, jos tulee vastoinkäymisiä, kannustaa omistajuuteen sitä kautta ottamaan vastuuta siitä työstä ja sen tuloksista ja antaa tietysti tilaa myös tehdä itse päätöksiä. Ja sitä kautta jonkinlaisen jopa niin kuin kontrollin siitä omasta kohtalosta. Valtuuttaminen yleensä myös kannustaa työskentelemään yksikkönä, eli se tavallaan luo edellytykset sille tiiminä työskentelylle. Eli jos meillä on hyvin vahvoja yksilökontribuutioita tilanteessa, niin sitten se niin kuin yksilön ja tiimin kontribuutio, se mitä ne tuottaa siihen, ne rajat jotenkin laventuu ja tuottaa myös sellaista ylpeyttä, merkityksellisyyden tunnetta siitä työstä. Toinen, mikä tähän on kiinnostava, ehkä vähän niin kuin vastakohtana tämmöiseen valtuuttavalle johtamistyylille, niin sieltä kirjasta kannattaa, jos kiinnostaa, niin kurkata. Siellä oli hyvä luku kontrollifriikeistä, jossa oli paljon semmoisia ehkä monelle työelämästä tuttuja, jopa myös ehkä löytää joku sieltä meistä itsensä joistain niistä kohdista, eli sitä, että miten me sitten ehkä ei aina osatakaan johtajat toimia ihan parhaalla mahdollisella tavalla. Se on myös hyvä, joskus on hyvä tapa oppia tarkastelemalla niitä, mitkä ei mene ihan täydellisesti. Ja sitten toisaalta myös se projektijohtajuus on osin sitä niin kuin yhteistyötä tiimin kanssa, eli ei vain niin, että se johtaa sieltä jostain kaukaa ja tiimi tekee työtä, vaan se yhteistyö hyödyttää sitä, koska se on silloin syntyntä synergiaetuja. Tiimi on enemmän kuin osiensa summa. Syntyy se kokonaiskuva, ymmärretään, miten eri asiat liittyy toisiinsa, millaiset että riippuvuudet on, ja sitä kautta myös laajenee vastuu siitä omasta tehtävästä koko hanketta koskevaksi. Tulee sellainen tunne, että hei, että tämähän kaikki on osa sitä. Ja usein lisää myös viestintää esimerkiksi organisaation eri osaajien välillä. Sitä kautta oppii myös kuuntelemaan, ymmärtämään toisten näkökulmaa, ja sitä kautta pääsee myös koko tiimi osallistumaan. Eli sen sijaan, että jotenkin tavoiteltaisiin sitä jotenkin omaa hyvää tai itselle parasta lopputulosta, niin sitten se tuottaa tämmöisiä aitoja win-win-tilanteita, jossa tavoitteena on sen johdon ja tiimin neuvottelun myötä niin kuin yhteisen hyödyn tavoitte. Johtajuus, käyttäytyminen ja tyylit voisi olla semmoinen, minkä jälkeen me voitaisiin pitää pieni tauko. Mä en tähän mennä kovinkaan syvällisesti tänään, mutta ehkä semmoisen halusin tästä nostaa, että kun puhutaan johtamisesta ja hyvästä johtamista, on tärkeää tunnistaa, että se on aina jollain tapaa tilannesidonnaista. Semmoisetkin johtamistyylit, jotka me lähtökohtaisesti tunnistetaan, vaikka on joku hyvin autoritäärinen johtaminen, joka me on hirveän helppo todeta, että no se ei ole hyvää johtamista. Ei ole oikein, että huudetaan ihmisille, tai ei ole oikein, että yksi päättää. Ja silti me voidaan tunnistaa tilanteita myös tiimityössä, jossa se on ainoa mahdollinen tapa. Esimerkiksi tuolta terveydenhuollon puolella on tämmöisiä, mitä vaikka ensiapuja tai tilanteita tai tehohoidossa olevia äkillisiä tilanteita, joissa meillä on tämmöinen hyvin koulutettu, hyvin toimiva tiimi tai työryhmä. Usein niissä tuntuu, että ne myös tiimiytyy, kun tehdään paineen alla yhdessä töitä. Ja niin vaikka siellä on eri vuoroissa vähän eri kokoonpano, niin siellä syntyy semmoinen tiimimäinen työskentelytapa. On tilanteita, joissa on tosi perusteltua, että se johtamistyyli on hetken aikaa hyvin autoritäärinen. Siinä vaiheessa, kun meillä on siellä vaikkapa terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa potilas pöydällä, ja on niin kuin kyse oikeasti elämästä ja kuolemasta, niin siinä kohtaa ei lähdetä neuvottelemaan ja keskustelemaan, että onko kaikille ok, että tehdään näin, vaan silloin siellä on se joku, joka vetää ja sanoo, että näin me edetään. Mutta sitten jää siihen tilanteeseen. Se ei ole tarkoituskaan, että se samanlainen asetelma säilyy sitten sen ulkopuolella. Samalla tavalla yritysmaailmassa on todettu, että on tilanteita, joissa pitää saada joku ratkaiseva muutos aikaan. Jonkinnäköinen semmoinen radikaalimpi liike tai pelastustoimenpide siellä toiminnassa, niin sillekin on löydetty perusteita, että se näennäisesti huono johtamistapa voi olla perusteltu ja tilanteeseen sopiva siinä tietyssä tilanteessa. Mutta sitten yhtä lailla niin kuin kaikissa kohdissa todetaan, että se ei ole pitkäaikaisesti oikea ja hyvä tapa. Ja se on, tämä on tämmöinen äärimmäinen esimerkki, mutta toivon, että se kuvaa sitä, että silloin kun me puhutaan tämmöisestä situationaalisesta johtajuudesta, niin meidän pitää tunnistaa sitä, esimerkiksi nyt vaikka tuon Blanchardin ja Hirschin ajattelun mukaan, mikä löytyy teidän kirjasta, niin se, että mikä on se osallistujien kompetenssi tai heidän sitoutumisen määrä siihen, ja mikä niiden välinen suhde on. Ja se vaikuttaa siihen, että millaista se johtaminen on tai millaista se johtamisen pitäisi olla. Sitten on erilaisia, myös Tannenbaumilla ja Schmidtillä on tämmöinen jana, jossa on kuvattu sitä, että miten valta, onko se johtajalla vai onko se valta tiimillä. Me puhutaan 73 julkaistusta mallista, jossa siellä niin oikeastaan tuonne niin tell on siis se, että johtaja vaan niin kertoo, että näin tehdään, tekee ne päätökset. Sell on se, että johtaja edelleen tekee päätökset, mutta hän kuitenkin pyrkii myymään se, eli se ei ole vaan semmoinen ihan pelkästään autoritäärinen ilmoitus. Consult taas on sitten, ja sitten ollaan sillä, että sillä tiimillä on sen verran valta, että heiltä kuitenkin kuullaan, mutta edelleen johto tekee sen päätöksen. Ja sitten join, mikä on niin kuin tässä heidän mallissa se äärimmäinen, on vasta se, missä kutsutaan se tiimi mukaan keskusteluun. Niin nyt voisi ajatella, että jos meillä on tämmöinen jana ollut 73, nyt me puhutaan 2025, niin se ehkä se tell ja sell ja jopa consult on semmoisia, minkä niinku rooli koko ajan vähenemään päin. Ja sitten voisi ajatella, että me painotetaan yhä enemmän sitä, joko sitä niin kuin join, että kaikki pääsee mukaan, tai jopa jotain siitä eteenpäin niin, että se on ihan aidosti, että se onkin ehkä sitten niin päin, että tiimi tekee sen päätöksen ja sitten kertoo johdolle, mitä on päättänyt. Tunneälykkyydestä, siihen en ajatellut tässä käyttää aikaa, mutta halusin nostaa tuon tänne näkyviin, koska mä olen, että tunneäly on semmoinen käsite, mihin moni teistä on toiminut. Tuo kirjassa minusta aika kivasti yhdistetään Goldmanin ajattelu tähän projektityöskentelyyn. Mutta kuten lupasin, pidetään pieni tauko, mutta jos sopii, niin pidetään se aika semmoisena napakkana. Jatketaan 5 minuutin päästä. Siinä kohtaa voisin teille heittää tuonne jo pohdintaan sen. Ei tarvitse käyttää taukoa tämän miettimiseen, mutta kun palataan tauolta, niin pääsette hetken pohtimaan ja myös jakaa ryhmässä, että mikä on teidän lähtötaso siinä, mitä kokemusta teillä on ja minkälaisia kokemuksia teillä on. Mutta nyt pieni tauko. Niin kuin tuossa ennen taukoa sanoin, niin päästän teille taas keskustelemaan hetkeksi ryhmään. Ja jos tuossa äskeisen tauon aikana joku putosi ryhmästä pois, niin ei hätää, mä siirtelen teitä sitten takaisin ryhmiin. Ennen kuin me aletaan puhua ryhmistä ja tiimeistä, niin ei tarvitse osata välttämättä tässä kohtaa nyt siis eritellä, että oliko kyse ryhmästä tai tiimistä, mutta jakakaapa vähän ajatuksia siellä ryhmässä siitä, millaisia kokemuksia teillä ylipäänsä on tiimi- tai ryhmätyöskentelystä. Ja ennen kaikkea sitä johtamista, kuka sitä työskentelyä johti tai miten sitä olisi sun mielestä pitänyt johtaa. Tai jos olet ollut hyvin monenlaisissa tiimeissä, niin minkälaisia eroja siellä olet havainnut nyt sen johtamisen näkökulmasta. Se on nyt tässä kohtaa teidän tehtävänanto. Annan teille tästä nyt semmoisen 6-7 minuuttia aikaa siihen, niin kerkeätte. Jokainen tässä on osa ryhmistä on vähän kutistunut, niin siellä jää jokaiselle aikaa pikkusen avata omia mielipiteitä. Ne ryhmät on auki ja siirtykää sinne ja mä siirrän, täällä on ainakin yksi pudonnut. Jos Veera muistat, missä ryhmässä olit, niin huikkaa mulle mikkiin tai chattiin, niin siirrän sut sitten sinne, mihinkä haluat. Jos Veera sitä helposti löydä, niin voidaan tehdä niinkin, että samalla kun etenen kohti seuraavaa teemaa, eli sitä, mitä ero ryhmillä ja tiimeillä peruskäsitteen määrittelyn näkökulmasta on, niin mä toivoisin taas semmoista lyhyttä koontia tuonne chattiin. Voi kirjoittaa yksi ryhmästä tai vaikka jokainen omia havaintojaan. Ennen kaikkea siitä ryhmien, tiimien johtamisesta. Eli millaisia kokemuksia teillä oli ja ennen kaikkea niitä semmoisia, jos on jotain, mikä oli erityisen onnistunutta tai hyvä havainto tai sitten jos oli semmoinen, että hei, että näin, tämä ei mennyt ihan putkeen, tämä olisi ollut toisella tavalla parempi, niin kootkaapa niitä tuonne chattiin myös vähän muille nähtäville. Saa toki kirjoittaa silleen häivyttäen sen tosi tilanteen, ei tarvitse kertoa yksityiskohtia siitä ryhmästä tai tiimistä. Enemmän nyt voidaan puhua sille ilmiötasolla, mitä sieltä havaitsit. Nyt kun puhutaan ryhmistä ja tiimeistä, niin niistä hyvin usein puhutaan myös synonyymeinä, mutta tällä jaksolla on tosi tärkeää, että tunnistetaan ne kahtena eri käsitteenä. Ja niin, että silloin puhutaan englanniksi erilaisista working groupeista tai ylipäätään käsitteellä group tai team. ja mitä niihin sitten liitetään. Tyypillisesti niillä voi olla hyvin samanlaisia tehtäviä, mutta niitä johdetaan eri tavalla, niiden vuorovaikutusmalli on erilainen. Eli siinä, missä tiimissä tavoitteena on se, että kaikkien kesken on vuorovaikutusta, eli se ei ole silleen keskusjohdettu tai yhden vetämä, ja siellä on kaikilla valtaa ja autonomia siihen, että voi tehdä tarvittavia päätöksiä ihan itse, niin sitten taas ryhmässä tyypillisesti se on se projektipäällikkö tai projektijohto, joka on se avainhenkilö. Ja kaikki viestintä jollain tapaa kiertää hänen kauttaan vähintään tiedoksi tai jopa pelkästään hänen kauttaan. Päätöksenteko kiinnittyy hyvin paljon sinne johtajaan, ja mikä taas voi rajoittaa sen ryhmän ongelmanratkaisumahdollisuuksia ja päätöksentekoa. Ja jos ajatellaan, että se myös tappaa luovuuden siinä, missä taas tuommoinen tiimimäinen työskentely lisää sitä motivaatiota ja saa aikaa vastuunkantoa ja kokemusta siitä, että me ollaan tässä oikeasti osallisina, ja mikä sitten taas kaikki osaltaan vaikuttaa siihen, että pystytään tekemään luovia ratkaisuja, ja ylipäätään on ikään kuin olosuhteet kunnossa semmoiselle luovuudelle. Sitten taas ryhmässä, kun se viestintä ei kulje samalla tavalla, se joten kirjassa on siitä ihan hyvä peruskuva, jossa näkyy nuolikaaviolla, että miten se yksinkertaisesti se tieto kulkee, mutta jos se tieto kulkee vain yksilöltä sinne johdolle ja johdon kautta muille, se on se, niin kuin se vakiintunut tapa, miten se liikkuu, niin silloinhan se tieto ei virtaa tiimijäsenten kesken, ja se ei mahdollista semmoista tiimisynergiaa, mikä sitten taas tämmöisessä tiimimäisessä työskentelyssä tapahtuu, jossa se vuorovaikutus on kuin aidosti kaikkien kesken. Katzenbach ja Smith on aikanaan jakaneet 93 tämmöisen lyhyen listan siitä, miten tiimi ja ryhmä eroaa toisistaan. Ja minusta tässä oli edelleen varsin perusteltuja näkökulmia siitä, millaista johtajuus on. Onko se jaettua vai sitten hyvin vahvasti keskittynyttä. Ollaanko yhdessä tilivelvollisia siitä projektista tai hankkeesta tai tavoitteesta, mitä sille tiimille on annettu, vai onko yksilö vain tilivelvollinen vastuussa siitä omasta tehtävästänsä. Tiimissä määritellään tavoitteita yleensä yhteisesti. Ryhmä saa tavoitteet annettuna tai jopa määrättynä. Ne voi olla myös hyvin ylätasolla määriteltyjä. Ja se tuottaa myös, että ne lopputuotokset on sitten, onko ne yhteisöjä vai yksilöllisiä. Toimintatavoissa on paljon eroja, vaikkapa se Katzenbach ja Smith ottanut esimerkiksi se, että millaisia kokoontumisia nämä ryhmät pitää. Ryhmillä on hyvin tehokkaat kokoukset, jossa ikään kuin vaan hoidetaan ne asiat, kun sitten taas tiimityyppinen kokoontuminen voi olla hyvinkin semmoinen avoin ja jopa asioita avoimeksi jättävä ja enemmän siihen ongelmanratkaisuun keskittyvä. Ja tiimiläiset haluaa nähdä toisiaan, niin mielellään työstävät asioita eteenpäin, kun sitten ryhmäläiset tapaa, koska se nyt kuuluu tähän kokonaisuuteen, tähän tapaan toimia tällä tavalla. Ryhmätyöskentelykin voi olla tosi hyvä ja kohteliasta. Nyt ei ole kyse siitä, että olisi jotenkin niin kuin hyvä ja huono, vaan niillä voi olla myös hyvin erilaiset tarpeet ja tarkoitukset. Se ryhmä jää helpommin siihen, että tehdään sitä työtä, kun sitten taas tiimissä voi tulla tämmöisiä enemmän sosiaalisia ulottuvuuksia siihen, että on ihan oikeasti niin kuin kivaa se työnteko, se on innostavaa, ja sitten se dialogi muotoutuu myös semmoiseksi avoimeksi ja rehelliseksi myös sitten sen kriittisen aineksen osalta. Ryhmän kohteliaisuus voi olla sekä tämmöistä niin kuin hyvää kohteliaisuutta, mutta se voi myös johtaa siihen, että sitten ehkä niin kuin siihen ryhmän sitoutumisen taso on sen verran paljon matalampi, että ei nähdä merkitykselliksi nostaa vaikka vaikeita asioita keskusteluun ratkaistavaksi, vaan ajatella, että no kyllä me tämän kanssa pystytään hyvin elämään. Miten tämä sitten muotoutuu? Näitä on, jos te luette eri kirjoja, niin löydätte monenlaisia määritelmiä, mutta minusta tämä tuon teidän kurssikirjan ikään kuin tämmöinen kehityskaari tai nämä vaihtoehdot, miten siellä esitellään ryhmien ja tiimien eroja, niin minusta tämä on aika mielekäs ja käytännössäkin todeksi nähty. Meillä on työryhmiä, ja ne on nimenomaan niitä ryhmiä, joissa ne on jotain tiettyä tarkoitusta varten. Niillä on ajallisesti usein suht lyhytkin jänne, tai niillä on, ne on jotenkin tehtävältään niin rajattu, että vaikka se ryhmä kokoontuisi pitkään, niin se ei ole semmoinen, mihin sitoudutaan jotenkin koko persoonalla, vaan se on sitä tiettyä asiaa varten. Ja mietin myös niin kuin omaa työpaikkaa, niin missä meillä on eri asioihin ryhmiä. Olen itse ollut muun muassa meidän KV-ryhmän jäsenenä nyt pidempään. Ja sitten tunnistin sen siitä, että meillä on tosi hyvä ja sanoisin jopa, että niin kuin tehokas ryhmä, jossa on tosi hyvää keskustelua. Mutta esimerkiksi vaikka se, että siinä jäsenet on vuosien mittaan vaihtunut ja se suoriutumisen taso ei ole tavallaan horjunut siitä, että se mitä siltä ryhmältä odotetaan, niin pystyy täyttymään. Kun sitten taas, jos mietin vaikka meidän oppiainetiimiä, joka on sitten jo puhutaan paljon enemmän niin semmoisesta todellisesta tiimistä, niin jossa taas näkyy heti, kun siellä tapahtuu muutos. Ne muutokset voi olla totta kai myös positiivisia, mutta se, että kun sieltä joku lähtee, niin sitten se niin tavallaan lähtee enemmän kuin vain se, että okei, no nyt meillä vaihtui tässä yksi henkilö. Työryhmässä sanotaankin, että se on niin osiensa summa. Eli se ei tuota sinänsä lisäarvoa, se lisäarvo tulee siitä, että nyt nämä ihmiset on samassa paikassa yhtä aikaa ja jakaa ne omat osaamisensa, mutta siinä ei tule semmoista vuorovaikutusta tai synergiaa, mitä tiimityö voi tuottaa. Mukava ja matala riskin toimintaympäristö, niin kuin nämä määritellään. Sitten meillä on semmoisia pseudotiimejä. Meillä on paljon ryhmiä, jotka kutsuu itseään tiimeiksi. Eli oikeastaan me puhutaan edelleen tässä niin kuin ryhmästä, mutta se on vain nimetty ja jotenkin pyrkii kantamaan sitä tiimin identiteettiä, mutta ei kuitenkaan toimi niin kuin tiimi. Eli siihen ei sitouduta niin kuin tiimiin. Eli siellä voi olla tarve, mutta sitten ei kuitenkaan haluta sitä hyödyntää, sitä yhteistä tavoitetta lähteä määrittelemään yhdessä. Ja niin kuin teorian näkökulmasta, niin tämä tunnistetaan kaikkein heikoimmaksi suoriutumisen kannalta, siis heikommaksi kuin tuommoinen työryhmätyyppinenkin, koska se vuorovaikutus, mitä siellä kuitenkin käydään vähän niin kuin tiimimäisemmin, niin se ei kuitenkaan tuo semmoisia aitoja tiimityön etuja. Eli siinä kun työryhmä on niiden osiensa summa, niin se pseudotiimi on sitten sen summa on vähemmän kuin niiden yksilöiden potentiaali olisi. Eli se ei tuota sinänsä, se on ehkä niin kuin kaikkein huonoin vaihtoehto näistä. Sitten on siellä potentiaalisia tiimejä, joka on ikään kuin jo matkalla kohti tiimiyttä, pyrkii sitä kohti, mutta se ei ole ehkä ihan selkeä se tehtävän asettelu tai tavoite, ja se ei ole ihan niin jaettua, ja jos tulee jotain haasteita, niin voi olla, että se kompastelee niihin. Ja hyvin monen tutkimusten mukaan sanotaan, että suuri osa tiimeistä on tällaisia. Mutta se, että se on potentiaalinen tiimi, niin se antaa kuitenkin sen mahdollisuuden, että sitä suoritusta voidaan parantaa. Eli jos tunnistetaan tavallaan, että okei, että me ollaan niin kuin, vähän niin kuin oikealla polulla, mutta me ei olla vielä ihan saavutettu sitä tiimimäistä työskentelytapaa, niin silloin asialle voi tehdä jotain. Sitten on ne semmoiset todelliset tiimit. Eli ensinnäkin ne jäsenet on sellaisia henkilöitä, että heillä on toisiaan täydentäviä taitoja. Eli ei, kaikki ei tarvitse osata kaikkea ja nähdään se, että tämä niinku hyödyttää meitä kaikkia, että nyt kun me tullaan yhteen, niin silloin sieltä tulee myös se kokemus siitä, että se on niinku enemmän kuin osiensa summa. Ja ollaan yhtä mieltä siitä, miten työskennellään, ja jos tulee vastoinkäymiseen, tämmöinen todellinen tiimi yleensä selviää niistä hyvin. Ja no, tutkimusten mukaan on todettu, että se siirtymä potentiaalista tiimistä tämmöiseen todelliseen tiimiin niin on se suurin muutos siinä tuottavuuskäyrällä. Eli siinä tapahtuu selkeä siirtymä kohti tehokkaampaa toimintaa. Ja sitten meillä on vielä tämmöisiä huipputiimejä. Englannissa puhutaan yleensä high performance teams, joka on sitten se tavallaan aito tiimi. Eli siinä on semmoinen syvä sitoutuminen siihen asiaan ja myös ei pelkästään siihen aiheeseen, minkä takia ollaan koossa, vaan myös niin, että halutaan edistää niiden muiden tiimiläisten henkilökohtaista kasvua ja menestystä. Ja tässä sitten se suorituskyky nähdään, että se on ihan omaa luokkaansa. Eli jos me puhutaan, että se todellinen tiimikin on enemmän kuin osinsa summa, niin sitten se huipputiimi vie sen vielä jonnekin, että se synergiaetu on niin merkittävä, että se kasvaa vielä siitä. Huipputiimissä työskennelleet ja niitä tutkineet löytää niistä paljon yhtymäkohtia ja että se on ihan niin kuin saavutettavissa oleva taso. Ehkä tässä on hyvä kuitenkin niin kuin sen verran vielä palaan tuon taaksepäin, että muistetaan, että täällä todetaan, että potentiaaliset tiimit on niitä, minkä tutkimuksen mukaan suuri osa tiimeistä on. Eli vaikka tuo huipputehokas tiimi on niin kuin superhieno juttu, niin tuohon todelliseksi tiimiksi kehittyminen olisi ja toisi jo sen niin kuin suuren tehokkuusedun siihen organisaation toimintaan. Sitten on hyvä tunnistaa se, että aina ei tarvitse olla tiimi. Vaikka me puhutaan tällä kurssa tiimityön johtamista ja me nähdään siinä selkeästi etuja, niin on tilanteita, joissa ryhmä on oikea ratkaisu. Tyypillisesti esimerkiksi kiireelliset yksittäiset tehtävät. Ne voi olla kompleksisempiakin ne tehtäviä, mutta ne toistuu vain sen kerran tai hetkellisesti. Ne tulee tosi äkillisesti, ei ole mitään mahdollisuutta tiimiytyä. Tiimin rakentuminen on kuitenkin myös aikaa ottava prosessi. Niin silloin me tarvitaan koolle ryhmä, jossa on riittävä osaaminen hoitamaan se tehtävä. Sitten taas, jos meillä on semmoisia samantyyppisiä tehtäviä, mutta ne on toistuvia, ne on kompleksisia, ne on monimutkaisia, mutta niitä tulee aina säännöllisesti uudelleen, niin tähän esitetään, että tiimi olisi sitten taas sillä tavalla parempi ratkaisu, että jos se toiminta tapahtuu tiimin toimesta, niin onko verrata, että se on vähän niin kuin hyvin öljytty kone, että se mutkikaskin tehtäväsarja toimii tiimimäisesti. Minun arkiesimerkki tästä voisi olla se, että me on vuosien mittaan puolisoni kanssa harrastettu jonkin verran retkeilyä. Ja siinä sitten todetaan aina, että sitten silloin kun retkeillään enemmän, niin teltan pystytyksestä tulee semmoinen prosessi, jota ei tarvitse ajatella. Silloin kun se on tuoreesti mielessä ja on nukuttu paljon teltassa, niin se ei tarvita kuin ottaa ne tavarat, ja ne otetaan ne tavaratkin autosta ihan sillä, että kumpikin tietää, että mitkä osat kumpikin nostaa siihen ja mikä on kenenkäkin rooli siinä. Ja se nousee siinä, niin kuin siinä ei paljon sanoja vaihdella. Ja sitten aina siihen asti, kunnes sinne saadaan niin kuin kaikki tarvikkeet myös sisälle. Ja se on semmoinen niin kuin moniosainen, tämä on hyvin tämmöinen arkinen esimerkki siitä, mutta samalla tapaa niin kuin työelämässä voisi ajatella, että meillä voi olla tilanteita. No sitten jos meillä on tämmöisiä toimimattomia ryhmiä, tai jos kun meillä on semmoisia valitettavasti ryhmiä, jotka ei niin, ehdotus teidän kirjan kannalta on se, että ei sitä toimimattomasta ryhmästä tarvitse vääntää väkisin tiimiä, vaan se riittää, että siitä pyritään tekemään parempi ryhmä. Eli jos se ryhmä ei sellaisenaan jotenkin saavuta tavoitteitaan tai toimi riittävän tehokkaasti, niin siihen voi panostaa ja sitä voidaan kehittää, sitä ryhmäajatuksesta lähtien. Jos tiimiä lähdetään muodostamaan, siinä on aina omat riskinsä. Se voi tuottaa konflikteja, mitkä tietysti hidastaa sitä, mitkä voi vaikeuttaa olemista, se voi vaikeuttaa ihmissuhteita siinä ja se vuorovaikutusta. Se vaatii luottamusta siihen, että tästä syntyy tiimi. Mutta jos silti nähdään, huomioiden nämä riskit, nähdään, että se tiimityö tuottaa sen saavutuksen kannalta jotain hyödyllistä, niin silloin kannattaa lähteä rakentamaan sitä tiimiä. Toinen näkökulma tähän voisi olla se, että millainen epävarmuuden aste siinä toiminnassa on. Eli jos sitä epävarmuutta on vain jonkin verran, niin silloin me ollaan semmoisen kuin ryhmän toimintakentässä. Mutta jos se epävarmuus on huomattava, niin silloin semmoinen tiimimäinen toimintatapa auttaa. No, tiimeistä me voidaan tunnistaa tosi monenlaisia tiimejä. Jos mietitään vain sitä normaalia työelämää ja miten siellä tiimit syntyy, niin se on ehkä aika kapea kulma siihen, mutta meillä voi olla esimerkiksi tämmöisiä asiantuntijoita, vähän kuin joukkuetyyppisiä tiimejä, joilla on hyvin laaja koulutus ja jotka osaa toimia ohjeita noudattaen. Esimerkiksi semmoiset armeijan erikoisjoukot tai jonkinlaiset lääkäritiimit, jotka muodostuu ja suoriutuu nopeasti. Eli vaikka me laitetaan aina vähän eri kokoonpano siihen tiettyyn tilanteeseen, niin silti siellä on niin vahva se koulutustausta ja standardien tuntemus, että niistä muodostuu tiimimäinen työskentely. Mitä äsken viittasin vaikka niihin sairaalan johonkin niin kuin kriittisiin tilanteisiin, niin he suoriutuvat silloin hyvin. Sitten on tämmöisiä itseään johtavia tiimejä. Meillä voi olla projektitiimejä, jotka on koottu sitä tiettyä ennalta määriteltyä projektia varten, mutta se projektin kesto on sellainen, että se keretään, niin kuin lähdetään rakentamaan nimenomaan tiimiytymisen kautta. Sitten meillä on tämmöisiä, esimerkiksi tämmöisiä toimintojen rajoja ylittäviä tiimejä, esimerkiksi jotka edustaa vaikka eri liiketoiminnan osa-alueita, millä voidaan saada sitä etua, että me saadaan sitä vuorovaikutusta yli niiden organisatoristen rajojen. Tai sitten voi olla jotain semmoisia, puhutaan niin kuin extreme teams, ääritiimejä, jotka toimii hyvin epätavanomaisessa ympäristössä ja joiden epäonnistumista voi johtaa jopa vakaviin seurauksiin. Esimerkiksi vaikkapa poliisien tämmöinen karhuryhmä, tai jotka toimii hengelle ja terveydelle vaarallisissa tilanteissa, tai sitten tämmöiset niin kuin, terveydenhuollon ensiaputoimintoihin tai hätätilanteisiin erikoistuneet ryhmät tai teho-osastoille toimivat ryhmät. Eli jos se sitten taas se, niin kun, joka menee lähelle sitä semmoista crew-ajatusta tai joukkojen ajatusta, niin siellä pitää olla se vahva osaamispohja, mutta sitten se sitoutumisen taso nousee huomattavan korkeaksi siinä, koska se toiminnan vaikutus ja seuraukset on niin laajoja. Miten sitä tiimeä on tutkimuksessa tarkasteltu, niin oikeastaan tässä se iso muutos on tietysti tullut sitä kautta, kun me on siirrytty enemmän etätyöskentelyyn ja hybridityöskentelyyn. Teknologian merkitys on lisääntynyt paljon, mutta sitten toisaalta myös se, miten tiimit muotoutuu ja mitä tiimeistä ajatellaan on muuttunut. Eli tiimin jäsenyys ei olekaan enää niin kuin vain esimerkiksi yhteen tiimiin liittyvää kerrallaan, eikä se ole välttämättä hyvin pitkäaikaisesti pysyvää, vaan nähdään, että ne tiimit on joustavampia, ne on dynaamisempia, moninaisempia ja ne voi olla jopa vähän päällekkäisiä. Tiimien rajat voi olla häilyvämpiä. Ja sitten tietysti nyt tähän uutena tulee vielä se siitä tuossa yhden tutkimuksen eilen juuri selailin läpi siitä, että millä tavalla tekoälyä tähän sitten tullaan liittämään. Sen tutkimuksen pohjalta todettiin, että se tekoäly on vielä varsin tutkimaton siinä, miten se tulee muuttamaan tiimien toimintaa, mutta toisaalta siellä nähtiin hyvin paljonkin mahdollisuuksia, mitä se siellä voisi tuoda esimerkiksi siinä, että miten tietoa vaikka käsitellään tiimin kesken ja miten se voisi sitä kautta niin kuin tehostaa semmoista työskentelyä. Sitten annan teille semmoisen yhden oman tehtävän. Tämä itse asiassa on semmoinen, joka voi hyödyttää sinua aika paljon myös siinä ennakkotehtävässä. Belbinin tiimiroolit on semmoinen usein käytetty malli, jossa on jaettu tämmöiseen kolmeen rooliryhmään erilaisia esimerkkejä siitä, millaisia tiimiläisiä me tyypillisesti ollaan. Meillä on siellä nämä suomalaiset käännökset, mitkä on varsin vakiintuneita tekijätakoja ja viimeistelijä, eli ne, jotka niin kuin organisoi sitä asiaa, kehittää sitä ja muotoilee sitä tehtävää työtä, ja sitten se joku, joka viimeistelee sen kokonaisuuden, saattaa se ikään kuin loppuun. Sitten on niitä, joiden huomio enemmän ihmisissä, ketkä keksii, ideoi uutta, ketkä arvioi, pystyy analysoimaan vaikkapa riskejä ja hyvinkin tämmöiseen niin kuin kriittiseen työskentelyyn kykeneväisiä ja sitä kautta parantavat sitä lopputulosta. Ja sitten on tämmöisiä asiantuntijoita, jotka usein sitoutuu hyvin kokonaisvaltaisesti, ehkä joskus hieman kapea-alaisesti, mutta hyvin kokonaisvaltaisesti siihen hankkeeseen. Ja sitten on näitä tämmöisiä tekijöitä, jotka tai tekemiseen toimintaan suuntaavia, jotka toisaalta on se kokoaja, joka on vähän tasapainottava tekijä ja joka usein pystyy vaikuttamaan siihen, että kaikkien toiminta tai omat vahvuudet tulee näkyviksi. Sitten meillä on se diplomaatti, joka on hyvä ihmistuntija ja sitten on meidän taas ulospäin suuntautunut tiedustelija. Nämä kaikki löytyy sieltä kirjasta, siksi mä en niitä tähän nyt avaa teille pidemmälti. Mutta se on tehtävä, mitä voisit miettiä nyt tässä samalla, kun valmistelette sitä ennakkotehtävää. Siinä kysytäänkin tähän liittyen, niin voitte siinä hyödyntää esimerkiksi tämä Belvinin mallia myös tukena. Hae se sieltä kirjasta ja syvenny siihen vähän ja tunnista, millainen tyypillisesti olet tiimityössä. Mä uskon, että siitä on myös hyötyä siinä, kun te lähdette rakentamaan sitten sitä tämän kurssin ryhmätyöskentelyvaihetta. Ja voitte ehkä siinä jakaakin sitten ryhmänä niitä havaintojanne siitä, että okei, minkälainen joukko meitä on koossa, mitäs me täältä, niin kuin, missä meidän vahvuudet on ja missä ehkä on se, että meidän pitää kiinnittää huomioon, että vaikka missä ryhmässä ei ole yhtään viimeistelijä, että hei, mitäs me pidetään huoli, että me saadaan tämä homma vietyä maaliin asti. Tai että jos meistä kukaan ei tunnista olevansa missään määrin diplomaatti, niin pystytäänkö me niin kuin pitää huoli keskustellen siitä, että meillä säilyy täällä niin kuin semmoinen tasavertainen ja avoin keskusteluilmapiiri. Tiimin kehittymisen vaiheista on monenlaisia malleja. Usein käytetään tämmöistä forming, storming, norming, performing ja adjourning. Tässä kirjassa sinne on muutettu tuo loppu maturing and decliningiksi. Siis ajatuksena on se, että kun tiimi lähtee muotoutumaan, niin siellä on tietyt vaiheet. Sekä muotoutuu, sitten tulee semmoinen kuohuntavaihe, jossa voi tulla ihan aidosti konflikteja. Niitä voi tulla tämmöisessä ryhmätyöskentelyssäkin siinä alussa, kun vähän haetaan sitä, että mitä ja miten ja kuka ja millä tavalla toimitaan yhteen. Sitten lähdetään löytämään se yhteisymmärrys, sovitaan ne pelisäännöt. Sitten tulee semmoinen yhdessä suoriutumisen vaihe ja jopa ylitetään usein tavoitteet siinä kohtaa. Mutta sitten tulee se maturing, joka tarkoittaa sitä, että se tiimi alkaa ehkä vähän menettää teränsä. Pidetään enemmän kiinni siitä nykytilasta kuin kehitetään koko ajan eteenpäin. Ja sitten tulee se declining, joka on sitten se semmoinen panostuksen puute tai muutosvastarinta iskee ja sitten lauseen lähellä loppua. Adjourning on sitten ihan se semmoinen konkreettinen ryhmän hajautuminen. Tiimin muodostaminen vaatii työtä. Ja mä tullut, että vaikka tämä on tämmöinen ryhmätyö, tässä ei tarvitse yrittääkään tavoita. Jos teistä jostain porukasta tulee hyvä tiimi, niin hieno juttu. Mutta te voitte suoriutua näistä tämän kevään opiskelusta tällä jaksolla hyvällä ryhmätyöskentelyllä. Se riittää niin kuin sen panostuksen tasoksi. Mutta silti mä toivon, että te hyödynnätte sen mahdollisuuden siihen, että noissa ekoissa tapaamisissa, mitä teillä ryhmänä on, niin antakaa hiukan aikaa sille, että tutustutte vähän toisiin. Ja siihen, että mikä teidän tausta ja niin kuin teidän työskentelytavat ja ehkä niin kuin, onko teidän persoonallisuus sillä, että se tulee vähän näkyväksi, että millainen joukko meitä on kasassa. Ja antakaa myös aikaa sille, että miten teille muotoutuu ne roolit siinä ryhmässä. Tehkää selkeitä sopimuksia, sopikaa, miten niitä mahdollisesti muutetaan, jos sille tulee tarvetta. Ja määritelkää myös selkeästi se, mikä se teidän tavoite on. Ja kun nyt tässä on kyse opiskelusta, niin yksi konkreettinen asia, mikä kannattaa määritellä, on se, että onko teillä yhteinen käsitys siitä, mikä vaikka teidän arvosanatavoite on. Onko jollekin merkitystä sillä, minkä arvosanan saa tästä, vai onko niin, että okei, me tyydytään siihen, mitä me saadaan, että me pyritään tekemään parhaamme. Ja jos on jotain tiettyjä tavoitteita ja toiveita, niin sitten käydä sitä keskustelua, että miten me sitoudutaan kaikki tähän ja miten me pystytään mahdollistamaan se, että me saavutetaan se tavoiteltu taso. Tällaisessakin kevään mittaisessa jutussa saattaa syntyä jonkinlaista muutosvastarintaa. Se on noin tyypillinen ryhmä- ja tiimityöhön liittyvä negatiivinen ilmiö, jossa taas se johdon näkökulma on se, että johtajan pitäisi tunnistaa se muutosvastarinta ja sen muodot ja vastarinnan vahvuus ja nähdä ne mahdollisuudet vaikuttaa siihen. Ja johtaja voi edistää ja edesauttaa sitä muutosvastarinnan syntymistä sillä, että ja edesauttaa sen muutoksen etenemistä sillä, että pyritään ymmärtämään, millaisia ne tiimiläisten uskomukset on. Mitä he niin kuin olettaa siitä muutoksesta? Vaikka me kuvitellaan, että meillä on hyvin selkeä viesti muutoksesta, niin ne kiinnittyy kuitenkin aina meidän taustaan ja arvoihin. Niin mitä paremmin me ymmärretään, että miten se tiimiläinen ehkä oikeasti kuuli tämän, tai millaisia arvoja tavoitteita heillä on. Mitä he havaitsevat siitä muutoksesta? Näkeekö he siinä sitä semmoista vaikkapa positiivista lopputulosta, minkä johto näkee? Ja sitä kautta me voidaan sitten taas sanottaa paremmin, käydä sitä dialogia, joka sitten voi auttaa ylipääsemään sit muutosvastarinnasta. Sitten puhutaan ryhmäkohesiosta, eli se ryhmää kohti koetaan vaan sitä tiettyä niin vetovoimaa, joka pitää sen niin yhtenäisenä, ja se tuottaa usein ryhmäajattelua. Eli ne on sellaisia asioita tästä ryhmäajattelua, että näitä voisi tunnistaa ja niitä voisi varoa, mutta usein, jos se ryhmä on kovin läheinen ja haluaa suojella sitä koheesiota, mikä on meidän luontainen tapa toimia, niin me ei hoksata niitä. Ja sen sijaan, niin kun, että me toimittaisiin jotenkin kriittisinä arvioina, niin me vähän niin kuin kuplaudutaan. Me ruvetaan ajattelemaan samaa tavalla tai hyväksytään vain niitä näkemyksiä, jotka vahvistaa sitä meidän näkemystä. Ja sitten taas johtajan näkökulmasta tämä voisi tarkoittaa sitä, että johtaja esimerkiksi ei kerro omaa mielipidettään heti lähtökohtaisesti, vaan antaa aidosti siellä nousta niitä erilaisia näkemyksiä. Tai meillä voisi olla organisaatiossa vaikka useampi ryhmä työskentelemässä jonkun saman ongelman parissa irrallaan toisista, jotta me saadaan taatusti siihen erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, ja sitä kautta löydetään se paras tapa ratkaista. Eli kaikki tehokkaat vaihtoehdot tulisi arvioida aina objektiivisesti, ja asioista tulisi keskustella luotettujen henkilöiden kanssa, jotka ei ole siinä ytimessä kiinni. Ja esimerkiksi kutsutaan ulkopuolisia asiantuntijoita mukaan. Ne ulkopuoliset asiantuntijat voi tuoda sellaisen peilin, jotka pystyy myös kyseenalaistamaan asioita, ja sitä kautta vältetään se riski, että me päädytään kaikki ajattelemaan samalla tavalla ja sillä tavalla ehkä ei hoksata sitä, miten asioiden pitäisi oikeasti mennä. No näitä mä sivusin tuossa jo aikaisemmin. Mitä se konkreettisen tiimin johtaminen ja johtajuus tarkoittaa? Mitä ne on niin kuin semmoista arkinen toiminta? Eli siellä on hyvin paljon tämmöisiä ylipäätään johtamiseen ja johtajuuteen liittyviä teemoja. Ja ehkä tuosta listasta mä, tuossa Bergin Baronin kirjassa kyllä muuten puhutaan paljon valtuuttamisesta, se tästä puuttuu, tai puhutaan pelkästään delegoinnista, sen mä ehkä tuohon lisäisin vielä tuon valtuuttamisen. Johtaminen ja johtajuus tässäkin pitää sisällään sekä sen innostavan ja kannustavan ja positiivisen ja myönteisen kaiken, mitä sen johtajan tontille kuuluu. Että me pyritään saamaan ihmiset toimimaan kuin parhaana versiona itsestään ja kasvamaan kohti sitä täyttä potentiaaliaan. Mutta samalla myös sen johtajan vastuulla on myös se, että esimerkiksi ratkotaan konflikteja, ratkotaan ongelmia, jotka liittyy siihen itse tekeillä olevaan työhön. Ja huolehditaan sillä. Se konfliktin ratkaisukin on yhtä lailla siinäkin yleensä tavoitteena on se, että sillä me edistetään ja pyritään siihen, että me edistetään sen asian etenemistä. Ja päätöksenteko, se, että se on tässä, niin se ei toki tarkoita sitä, että johtaja yksin tekee, vaan siitä me päästään tähän meidän tämän päivän viimeiseen teemaan, eli jaettuun johtajuuteen. Niin kuin sanoin, niin jaetun johtajuuden kirja, se Piersi Gunderyn kirja, on hyvin kattava. Ja tässä on pieni raapasu siitä. Ja mä toivon todella, että otatte sille aikaa. Se äkkiseltä voi tuntua aika haastavalta kirjalta, ja jos tuntuu siltä, niin ei kannata masentua, koska myös kollegojemme kanssa sitä keskusteltiin, että se on kyllä kirja, jota pitää oikeasti lukea ajatuksella, mutta siellä on todella paljon antia tähän sen nykyiseen tapaan, miten organisaatiossa toimitaan. Me puhutaan jaetusta johtajuudesta, niin silloin puhutaan tämmöistä paradigmaattista muutoksesta. Eli sen sijaan, että me ajatellaan, että se johtajuus on kiinnittynyt sinne asemaan, jonnekin organisaation yläosaan tai tietyn yksikön sinne ylimmälle tasolle. Ja me tunnistetaankin sitä, että siihen johtajuudessa on se keskinäistä riippuvuutta ja se voi olla hyvinkin laajalle jakautunutta siellä organisaatiossa. Ja se on hyvin monisuuntaista ja myös yhteistä toimintaa. Ja sitä kautta se tuottaa myös meille parempaa ymmärrystä ja osaamista. Eli se on ryhmätason ilmiö. Ja me tunnistetaan sekä se virallinen että epävirallinen, eli tämmöinen informaali johtajuus, joka ei siis kiinnity siihen yksinomaan niihin vaikka titteleihin ja työnkuviin, vaan siihen enemmänkin siihen yksilön osaamiseen eri tilanteissa. Mistä ihan tuoreesta asiasta ei kyse, muun muassa vuonna 1965 Hodgson ja kumppanit on tämmöistä ajatusta jo nostanut esiin. Eli sen sijaan, että meillä on siellä se tiimivetäjä, joka johtaa ja päättää viime kädessä, niin jos me ajatellaan, että tiimin jäsenet ihan aidosti jakaa sen johtajuuden, niin silloin kyse on siitä, että se johtajuus liikkuu siellä tiimissä tilanteesta toiseen. Se voi vaihtua monta kertaa. Ja oleelliseksi tulee vaan se, että kuinka sujuvasti me pystytään sitä johtajuutta siirtämään. Miten mutkattomasti se tapahtuu siellä, koska tämmöinen, se ajatus, mikä jaetusjohtamisessa on, että mitä monimutkaisemmaksi meidän organisaatiot muodostuu, niin silloin perinteinen ylhäältä alas johtaminen ei enää riitä, vaan meidän pitää ymmärtää ja osata myös antaa tilaa ja hyöty nähdä siinä, että ryhmän jäsenillä on tosi erilaisia osaamisia ja vahvuusalueita. Ja silloin aina kun tavallaan se, jolla on siihen tilanteeseen paras osaaminen, kantaakin sen johtajuuden siinä hetkessä, niin silloin se koko tiimi ja koko joukko siinä hyötyy. Ja sitä kautta se tulee, kun antaa mahdollisuuden sille, se vaatii tietysti paljon sosiaalisia taitoja, ja vaatii ymmärrystä, vaatii sitä, että antaa tilaa muille, ja myös toisaalta uskaltaa ottaa sen tilan ja paikan silloin, kun on oma vuoro ottaa sitä. Tehtäväanto kannattaa olla hyvin selkeä, ja kaikki on sitoutuneita siihen. Me pitää olla hyvin rehellisiä. Ja tässäkin tilanteessa niin se avain, yksi avainasia on se, että me uskalletaan olla eri mieltä ja esittää niitä eriäviä näkökulmia, koska sehän voi olla myös yksi sellainen triggeri, joka itse asiassa johtaa siihen, että se johtajuus siirtyykin jollekin toiselle. Että hetkinen, että sulla on nyt tähän tuommoinen näkökulma, jota mulla ei ole. Mitä jos sä nappaatkin tässä sen johtamisen ja vastaat siitä tilanteesta? Eli silloin se koko ajan se painopiste on siinä meidän ryhmässä tai tiimissä, ei niinkään, että miten minä vaan haetaan koko ajan sille kokonaisuudelle parasta ratkaisua. Se, mitä tämän edellyttää, on tietysti se, että se tiimillä on valtuutus toimia tiiminä, ja jos sitten taas se ryhmälle ei ole annettu sellaista valtuutusta tai se ei toimi tehokkaasti, niin silloinhan usein se johtaa siihen, että me ei pysty tämmöistä jaetun johtajuuden mallia toteuttamaan. Mutta nyt esimerkiksi tämmöisessä opiskelutilanteessa, niin se on onneksi teidän käsissä. Eli teillä on tehtäväanto ja tietyt aikarajat, mutta sen sisällä te voitte muokata sitä haluamallanne tavalla. Kello tulee 19.45. Tässä kohtaa mä sanon jo kaikille, toivottelen teille tosi antoisaa kevättä tämän jakson osalta. Ja vaikka tässä kohtaa se tuntuu kauhean pitkältä se aika, niin muistakaa, että teillä mahtuu tämän jakson rinnalle muita opintoja, muita asioita, töitä, muuta elämää. Tämä ei ole ainoa asia, mitä tämän kevään aikana teette. Se on myös hyvin tyypillistä työelämän projekteissa, että meillä on niitä päällekkäin monta ja joidenkin aikajänteet on tosi pitkiä, niihin aina palataan tauon jälkeen. Ja se olkoon myös osaltaan harjoitus siitä. Mulla on aikaa jäädä tähän hetkeksi, jos herää kysymyksiä, mutta haluan vielä tässä kohtaa muistuttaa se, että meitä opettajia saa kiinni sekä Moodlen kautta että henkilökohtaisten yhteystietojen kautta, jos jatkossakin tulee jotain kysyttävää. Jos teillä on ihan tästä luennon sisällöstä kysyttävää, niin silloin ohjatkaa ne kysymykset mulle. Mutta sitten meidän näistä yhteisistä asioista, niin mulle tai Eevan Maijalle tai meille molemmille sille ei ole väliä. Ja sitten on myös se Moodlen kysyjä keskustele palsta. Tähän lopetan omalta osaltani. Eli jos sulla ei ole kysymyksiä tai mitään epäselvää, niin kiitos kun olit mukana. Olet vapaa jatkamaan illan muihin askareisiin. Ja tässä kohtaa toivottelen myös tsemppiä kaikille teille, jotka katsotte tätä jälkikäteen nauhoitteena, ja päätän tähän tämän.